Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je posljednji septembarski dan koji obilježavaju neke od vijesti. Mustafa Mujala poginuo u snažnoj eksploziji koja se jutros dogodila u fabrici municije Igman u Konjicu.
Jutro oko 7 sati sam obavješten da je se desila jedna eksplozija, nažalost u naredni sat vremena još 3.
Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio prijedlog zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj o produženju za još 30 dana amandmanske faze za razmatranje prijedloga zakona o popisu stanovništva. Najviše rasprave na Domu naroda bilo o državnom tužilaštvu.
Valjalo bi vidjeti koja je šteta nastala proračun institucija Bosne i Hercegovine temeljem ovakvih i sličnih postupaka koji su recimo vođeni po 4 godine i na kraju završili oslobađajućim presudom.
Izvjestitelj Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin pozvao Beograd da se što prije vrati za pregovarački sto sa Prištinom. Hrvatski sabor potvrdio odluku mandatsko-imunitetskog povjerenstva kojim je bivšem premijeru Ivi Sanaderu skinut zastupnički imunitet. 7 civila, od kojih 2 djece, poginulo u napadu snaga sigurnosti u regionu Homasa u centralnom dijelu Sirije. 3 pobunjenika poginula u bombardovanju američkih letilica u plemenskim oblastima na sjeverozapadu Pakistana. Ministarstvo odbrane Jemena objavilo da je danas ubijen Anwar al-Awlaki, radikalni islamski propovjednik za kojeg se vjeruje da je čelnik Al-Kaide arapskog poluostrva. Hiljade Vijetnamaca evakuisan u oči naleta snažne tropske oluje koja se danas kreće ka toj zemlji, pošto je prethodno odnijela život 43 osobe na Filipinima i paralisala jugoistok Kine. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mustafa Mujala poginuo je u snažnoj eksploziji koja se dogodila rano jutros u fabrici municije Igman u Konjicu. Tijelo nastradalog izvučeno je iz pogona. Uzrok nesreće još nije poznat, a uviđaj će biti obavljen sutra. U trenutku eksplozije u tvornici je bilo 300 ljudi. Fabrika municije Igman bila je dio vojne industrije bivše Jugoslavije, a nakon privatizacije firme fabrika proizvodi sve vrste municije. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine produžio je danas za 30 dana amandmansku fazu za prijedlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH, jer predsjednici 6 stranaka u kolegiju oba doma državnog parlamenta nisu postigli dogovor o ovom zakonu. U prvom čitanju danas su usvojene izmjene zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje. U Federaciji BiH danas počinje isplata obveznica po osnovu stare devizne štednje. Za tu namjenu osigurano je potrebnih 81 milijun maraka. Predstavnici 13 javnih servisa iz jugoistočne Europe potpisali su danas u Sarajevu protokol o regionalnoj saradnji koji podrazumijeva razmjenu znanja i iskustva radi podizanja profesionalnih standarda, kvaliteta, efikasnosti i uređivačke nezavisnosti javnih servisa. Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader danas se prvi put nakon izručenja Hrvatskoj pojavio na Zagrebačkom županijskom sudu. Optužno vijeće će odlučivati o osnovanosti prve USKOK-ove optužnice protiv njega, prema kojoj je primio 3,6 miliona kuna provizije od zajma koji je austrijska Hipobanka sredinom 90-ih odobrila Hrvatskoj. Šef UNMIK-a Farid Zarid zatražio je danas od Srba na sjeveru Kosova da uklone barikade i kazao da zauzvrat međunarodne misije neće prevoziti kosovske carinike na prelaze ka Srbiji. Srbi okupljeni na barikadi rekli su da je to za njih neprihvatljivo. Australski federalni sud odbacio je žalbu kojom je osumnjičeni za ratni zločin Dragan Vasiljković, poznat kao kapetan Dragan, želio spriječiti svoje izručenje Hrvatskoj. Bivši vođa srpskih paravojnih snaga u Hrvatskoj osumnjičen je za ratne zločine nad civilima, a od 2006. pokušava pravnim sredstvima spriječiti svoje izručenje. Grčki premijer Georg Papandreou razgovara danas sa vođama Europske unije o odobrenju još jednog paketa pomoći Grčkoj kako bi ta zemlja izbjegla bankrot u oktobru. Međunarodni financijski stručnjaci će u Atini odlučiti da li će Grčka dobiti 8 milijardi eura. Nacionalno prelazno vijeće Libije odlučilo je da odgodi formiranje prelazne vlade sve dok su bivši libijski čelnik Muammar Gaddafi i njegovi sinovi još na slobodi. Ovo je medijima izjavio predsjedavajući vijeća Mahmud Džibril. Ministar vanjskih poslova u palestinskoj upravi Riyad al-Maliki izjavio je danas da će uskoro posjetiti Bosnu i Hercegovinu, a da će predsjednik Mahmud Abbas otići u Kolumbiju i Portugal u sklopu napora da obezbijede neophodnih 9 glasova u Vijeću sigurnosti UN-a za usvajanje rezolucije za priznavanje palestinske države kao punopravnog člana svjetske organizacije. Radikalni imam rođen u SAD-u i vođa Al-Kaide Anwar al-Awlaki ubijen je u Jemenu. Awlaki, koji je jemenskog porijekla, ubjekstvuje od decembra 2007. Tri pobunjenika poginula su danas u bombardovanju američke letjelice u plemenskim oblastima na sjeverozapadu Pakistana. Ovo bombardovanje dolazi u periodu velikih tenzija između Islamabada i Vašingtona, čiji su odnosi zategnuti od ubistva Bin Ladena. Večeras će u Sarajevu biti otvoren 51. međunarodni teatarski festival MES. Do 9. oktobra na festivalu će u 6 programa biti prikazane 32 predstave iz 15 zemalja. U Bosni i Hercegovini provladava sunčano vrijeme. Iste vremenske prilike meteorolozi najavljuju i za vikend. Najviša dnevna temperatura kreteće se od 21 do 29 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Mustafa Mujala poginuo je u snažnoj eksploziji koja se jutros dogodila u fabrici municije Igman u Konjicu. Ukupno je odjeknulo 5 detonacija, a vatrogasci su požar stavili pod kontrolu. Fabrika municije Igman bila je dio vojne industrije bivše Jugoslavije. Izgrađena je 1950. godine i bila je jedan od najvećih proizvođača municije. Više detalja iz Konjice ima Amir Sadać Osić.
Jutros je u eksploziji koja se dogodila u proizvodnom pogonu privrednog društva Igman u Konjicu poginuo uposlenik ovog kolektiva Mustafa Mujala, generalni direktor ovog kolektiva Džahid Muradbegović.
Jutro su oko 7 sati sam obavješten da je se desila jedna eksplozija. Nažalost, u naredni sat vremena još 3. Došao sam na lice mjesta. Eksplozija desila u prijušnjim magazinima Baruta. Osjetila je se jaka detonacija u cijelom podelnom dijelu gdje rade radnici. Ovog trenutka mogu da kažem da smo spasili opremu, da smo spasili proizvodnju koja je u toku, da smo spasili elemente i ono sve što je maltene upakovano.
Po riječima Muradbegovića, priručni magazin služi za stokiranje jedne količine baruta koja se nalazi između glavnog magazina u Ljutoj i mašina koje kompetiraju municiju. Na lokalitet Igmana odmah su stigli pripadnici policijske uprave Konjic, hitne službe i vatrogasne ekipe. Rukovodilac vatrogasaca Husein Hođić.
Mi smo tu, dobili smo pomoć od vatrogasne jedinice iz Jablanice, iz Sarajeva, iz Mostara, tako da mi ovdje čitav dan kompletna vatrogasna jedinica dežuramo i ono radimo ili šta je naša obaveza.
Dežurni kantonalni tužilac Sead Đikić.
Obavljene dio istražnih radnji. Te istražne radnje su bile uzrokovane time što je toliko pokušaja obavljanja uviđaja još uvijek bilo tragova dima i plamena unutar tog prostora, pa se taj uviđaj nije mogao obaviti, ali nakon poduzimanja odgovarajućih mjera od strane radnika privrednog društva Igman, stvoreni su uslovi da se može izvući tijelo nastradalog.
Tužilac Đikić naredio je obdukciju tijela nastradalog. Uviđaj o ovom događaju obavit će se u toku sutrašnjeg dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj o produženju amandmanske faze za razmatranje prijedloga zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini. Ipak najviše pažnje izazvala je rasprava o izvještaju o radu tužilaštva Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, na kojoj su delegati imali veliki broj primjedbi. Informiše Žana Kovačević.
Najveći broj primjedbi u izvještaju o radu tužilaštva Bosne i Hercegovine delegati su iznijeli na rad stranih tužilaca, ocjenjujući da su pod većim političkim pritiskom nego što su domaći tužioci ikada bili. Delegat Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, koji je i sam bio procesuiran i oslobođen optužbi, kaže da javne ličnosti i političari moraju biti spremni da im se tako nešto dogodi, ali da odgovornost za propale slučajeve snose i tužioci.
I od jedne ideje koja je bila odlična ideja, da se u zemlju dovedu stručni ljudi i dovedu zaista istinske norme prava, pretvorilo se to u potpunu suprotnost, najveću moguću političku zloupotrebu koju smo imali. Ja mislim da ovo tužilaštvo jedno mora napraviti analizu uloge stranih tužilaca ovdje. Bilo je tu i čestitih ljudi, da ne bude samo kritike. Bilo je tu i ljudi od struke, ali malo. Vremenom se to pretvorilo za instituciju za zapošljavanje činovnika iz OHR.
Delegati su podsjetili na brojne slučajeve procesuiranja BH političara poput Mirka Šarovića, Dragana Čovića pa i Ante Jelavića, koji su u potpunosti oslobođeni svih optužbi ili su suđenja vraćena na početak. Svi ovi slučajevi vođeni su godinama i poreske obveznike koštali stotine hiljada konvertibilnih maraka. ističe delegat Josip Merđo.
Voljelo bi vidjeti evo, koja je šteta nastala proračunu institucija Bosne i Hercegovine temeljem ovakvih i sličnih postupaka koji su recimo vođeni po 4 godine i na kraju završili oslobađajućim presudama.
Ovakve ocjene rada tužilaštva su pogled samo sa jedne strane i to ne negativne mišljenje je delegat Sulejman Tihić koji je prije rata i sam radio kao tužilac.
U onom sistemu kad sam ja bio tužilac odgovaralo se. Nisi mogao imati puno negativnih optužnica, a da ostaneš i dalje tužilac. Međutim, moramo ovu stvar gledati sa druge strane. Mi moramo znati da se pred njima našao jedan ogroman posao, jedan veliki posao. Bio je rat, bila su velika stradanja, bili su veliki zločini. Ne može se to sve procesuirati ni u jednoj daleko uređenijoj zemlji koja ima više sudija i tužilaca.
Delegati iz reda srpskog naroda imali su primjedbe na rad tužilaštva BiH i u predmetima ratnih zločina, navodeći da se ne procesuiraju svi počinioci te da se sudi uglavnom Srbima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske razmatrao je danas izvještaj entitetske inspekcije rada i zaštite na radu za prvih 6 mjeseci ove godine. Zaključak sa sjednice je da je stanje u toj oblasti tako alarmantno da bi na temu borbe protiv sive ekonomije i rada na crno trebalo organizovati tematsku sjednicu entitetske vlade. Pripremila Maja Bjelajec.
Od ukupno kontrolisanih subjekata 47,3% pokazalo je nepravilnosti kada su u pitanju ugovori o radu, isplate plata, godišnji odmori, prekovremeni rad i slično. Savez sindikata Republike Srpske ocijenio je te pokazatelje alarmantnim i od entitetske vlade zatražio tematsku sjednicu kako bi se donijele mjere koje bi suzbile trend koji je katastrofalan po radnike, budžet i fondove Republike Srpske. Predsjednica entitetskog saveza sindikata Ranka Mišić.
Dakle, novac ostaje u nečijim džepovima. Sve su ovo elementi koji vode ka jednome da se moraju što prije povući oštri rezovi, jer inače svi idemo u pravcu koji nije dobar.
Na tematskoj sjednici vlade treba da se preispita djelovanje svih inspekcija, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić, objašnjavajući da ima puno prostora da se inspekcijski nadzor pojača i u ozbilji. On je iznio i podatak koji, kako kaže, najviše brine resorno ministarstvo.
Imamo procjenu da blizu 80.000 radnika radi na crno u Republici Srpskoj. To je zaista ozbiljna pojava. Sve to skupa treba da nas jako brine.
Glavni republički inspektor rada i zaštite na radu Goran Grgić rekao je da je stopa rada na crno povećana sa 4,5% kolika je bila prošle godine na 6,5%.
Po svim osnovama je podneseno 487 prekršajnih naloga, negdje su izrečene kazne oko 580.000 maraka.
Jedna od tema Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske, informacija o efektima zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak, skinuta je s dnevnog reda jer je već prošla skupštinsku proceduru, dok je nacrt zakona o socijalnoj zaštiti odgođen za narednu sjednicu u utorak 4. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Suđenje optuženom za genocid Radovanu Karadžiću nastavljeno je svjedočenjem Atifa Džafića, bivšeg komandanta policijske stanice u Ključu. On je svjedočeći preko video linka opisao kako je dobio otkaz kada je odbio potpisati lojalnost vlastima bosanskih Srba koje su preuzele opštinu krajem prve polovine 1992. godine, nakon čega je ubrzo postao zarobljenik logora Manjača. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Svjedok Džafić je potvrdio svoju izjavu u kojoj je opisano kako je proveo 8 mjeseci u različitim logorima u kojima je višestruko premlaćivan. Kako bi pokazala odgovornost policije bosanskih Srba za logor Manjaču, tužiteljstvo je predočilo zabilješku sa sastanka u logoru, čiji je potpis svjedok prepoznao.
Ovo je rukopis Gajić Stojde, inspektora krim policije u policijskoj stanici Ključ, koji je redovno posjećivao logor Manjaču.
Tužiteljstvo je prikazalo i zapovjed Stojana Župljanina, visokog policijskog dužnosnika bosanskih Srba, kojem se također trenutno sudi u Hagu zbog zločina nad civilima nesrpske nacionalnosti, u kojem se naređuje da se svim uposlenicima koji nisu potpisali lojalnost uruči otkaz.
Što sam ja lično doživio, kao i ostali uposlenici nesrpske nacionalnosti u stanici javne bezbjednosti Ključ.
Tužiteljstvo je Đafić potvrdio kako su se smjene u općini Ključ događale po nacionalnoj osnovi u svim važnijim državnim institucijama te tvrtkama, ne samo policiji. Otkaz je tako dobila i svjedokova supruga. Tijekom unakrsnog ispitivanja svjedoka, optuženi Karadžić je pokušao prikazati kako je Đafić dobio otkaz zbog neprofesionalnosti kao aktivist Bošnjačke nacionalne stranke Demokratske akcije, a ne po nacionalnoj osnovi. Tu mogućnost je svjedok odbio, navevši kako je vrlo uspješno obavljao svoje dužnosti tijekom cijelog radnog vijeka, te da službeno nikad nije pristupio stranci Demokratske akcije. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
15 sat i 15 minuta, podsjećam na vijesti dana. Mustafa Mujala poginuo u snažnoj eksploziji koja se jutros dogodila u fabrici municije Igman u Konjicu. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio prijedlog zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj o produženju amandmanske faze za razmatranje prijedloga zakona o popisu stanovništva. Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin pozvao Beograd da se što prije vrati za pregovarački sto sa Prištinom. Hrvatski sabor danas potvrdio odluku mandatsko-imunitetskog povjerenstva kojem je bivšem premijeru Ivi Sanaderu skinut zastupnički imunitet. U Bosni i Hercegovini očekuje se sunčan i topao vikend.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ukoliko ostanete sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti koliku štetu su pretrpjele bosansko-hercegovačke građevinske kompanije koje su radile u Libiji.
Firme su se kreditno zadužile 7,7 miliona kako bi počele realizaciju dogovorenih poslova, a u Libiji su im nakon povlačenja ostale mašine u vrijednosti od 15 miliona i materijal u vrijednosti od 8,8 miliona eura.
Zbog čega je ugašen najstariji košarkaški klub u Bosni i Hercegovini Sloboda Dite iz Tuzle?
Ove vlasti onog nije stalo do sporta nikako.
Sramota je to. Jako žalosno, jako tužno je.
Toliko smo krivi i mi građani koji smo trebali reagovati na vrijeme, a ne sad dizati glas kad je sve više gotovo i kad je stavljena tačka na to sve što je činilo i grad gradom i nas tu zlaket.
Prije najavljenog o nekim od najaktuelnijih zbivanja van granica Bosne i Hercegovine. Prema podacima Europske agencije za statistiku, u septembru će inflacija iznositi cijelih 3%. To je povećanje od 0,5% u odnosu na avgust kada je iznosila 2,5%. Osim toga, nezaposlenost na nivou Europske unije ostala je nepromijenjena 10%. Priredila Sabina Čabarabdić.
Analitičari nisu očekivali tako veliki skok inflacije u ovom mjesecu, iako su pred objavljivanje podataka ukazali da bi neke tehničke izmjene u načinu obračuna mogle imati veliki utjecaj na stopu. Ovakav značajan skok samo je otežao poziciju Europske centralne banke koja odlučuje o kamatama u eurozoni. S obzirom da ekonomski rast stagnira, banka je odavno pod pritiskom da smanji ključnu kamatu. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso u intervju koji je objavljen danas usprotivio se centralnoj ekonomskoj vladi koja bi trebala upravljati eurozonom. Francuska i Njemačka, naime koje osiguravaju polovinu privrednih aktivnosti u EU, predložile su ekonomsku vladu na nivou zajednice. Cilj im je jačanje jedinstva u eurozoni. Barroso, međutim, takav stav naziva iluzijom, jer kako je kazao za Minhenski i Deutsche Zeitung, ekonomijama zemalja koje imaju 330 miliona stanovnika ne može se upravljati na dva godišnja sastanka premijera tih država. Umjesto toga, predsjednik Europske komisije predložio je snaženje institucija Europske unije. Paralelno, međunarodni financijski inspektori odgodili su sastanak s grčkim ministrom Janisom Ragusisom, jer su državni službenici zauzeli zgradu ministarstva saobraćaja u Atini. Delegacija inspektora se udaljila kada su zatekli zgradu pod opsadom i službenike koji protestiraju u dvorištu, a sastanak s ministrom odložili za uveče. Sličan sastanak s ministrom financija Evangelosom Venizelosom u četvrtak je premješten u drugu zgradu, jer je i to ministarstvo bilo pod opsadom.
Građevinske kompanije koje su bile angažovane u Libiji predstavile su danas okvirnu procjenu štete po osnovu prekida radova u toj zemlji. Prema izvještaju 12 od ukupno 17 kompanija koliko ih je bilo angažovano u toj zemlji, šteta je oko 110 miliona eura, ne računajući poslove koji su načelno bili dogovoreni, ali njihova realizacija još nije počela. No građevinare najviše pogađa odnos bosansko-hercegovačke vlasti prema ovim kompanijama, jer kako kažu nisu učinili dovoljno da im se olakša težak položaj. Slušamo Mirnu Sadiković.
Kompanije iz Bosne i Hercegovine koje su bile angažovane u Libiji u momentu napuštanja libijskog tržišta imale su ugovorene radove u vrijednosti od oko 660 miliona eura. Planirana dobit od ovih poslova trebala je biti oko 55 miliona. Firme su se kreditno zadužile 7,7 miliona kako bi počele realizaciju dogovorenih poslova, a u Libiji su im nakon povlačenja ostale mašine u vrijednosti od 15 miliona i materijal u vrijednosti od 8,8 miliona eura. Ovih 17 kompanija povuklo je oko 800 svojih radnika iz Libije. Još uvijek nije izvjesno da li će se i kada dio sredstava moći naplatiti, kaže Veselin Poljašević, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, i dodaje da bi domaća vlast trebala pomoći ovim firmama jer su pretrpjele velike gubitke.
Ima tu razni načina kako bi se moglo pomoći. S jedne strane direktna pomoć, s druge jeste odgoda obaveza plaćanja prema i poreznim organima i drugo. Mislim da i banke ili razvojne banke trebalo bi da na neki način prolongiraju obaveze koje naše firme imaju.
Dio ovih firmi bio je angažovan svojevremeno i u Iraku. Predsjednik Asocijacije građevinara Vanjsko-trgovinske komore i doskorašnji direktor hidrogradnje Semin Mašić kaže da su i tamo od početka ratnih dejstava BH kompanije pretrpjele znatnu štetu. Dio tih sredstava uspjeli su naplatiti.
Naplatili smo tada 90 miliona.
To je naplaćeno što se tiče tih sredstava preko UN-a, znači onaj dio koji je UN prihvatio da prizna kao našu štetu, oni su to nama i refundirali.
Mašić kaže da bi delegacija Bosne i Hercegovine što prije trebala posjetiti Libiju i pokušati obnoviti kontakte sa poslovnim partnerima u toj zemlji.
Očekujemo prije svega stabilnost situacije, da se može otići dole i da možemo direktno razgovarati po tom pitanju.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Članice Evropskog udruženja javnih servisa Jugoistočne Europe potpisale su danas u Sarajevu protokol o regionalnoj saradnji u oblasti edukacije i obuke. Povećanje doprinosa javnih servisa razvoju savremenih demokratskih društava osnovni je cilj predviđenih aktivnosti u okviru medijske regionalne saradnje u regiji, informiše Milad Obradović.
Protokol o regionalnoj saradnji prvi je konkretni rezultat jednogodišnjeg rada udruženja javnih medija na Jugoistoku Europe. Generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Hido Biščević kaže da to predstavlja izuzetno važan korak s obzirom na značaj djelovanja medija na ovim prostorima.
Bez stabilnih javnih medija nema osiguranog profesionalizma, nema razvoja stabilne demokracije, a s obzirom na karakteristike ovih naših prostora nema ni zajamčene regionalne suradnje, mira, pomirenja i prevladavanja svih onih stereotipa, predrasuda koji su još uvijek prisutni, nažalost, na ovim našim prostorima.
Za Mehmeda Agovića, generalnog direktora Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije, protokol o saradnji u oblasti edukacije i obuke jeste nasušna potreba.
Kako bi očuvali ulogu i funkciju javnog servisa uopšte kao institucije koja je, kao što znate, danas na nekoj prekretnici ocjenjivanja da li je potreban ili ne. Moje mišljenje je da je javni servis bezuslovno potreban svakom demokratskom društvu ili društvu u izgradnji demokracije.
Saradnja na znanju krenula je najbrže i najbolje, ocjena Josipa Popovca, predsjednika Evropskog udruženja javnih servisa Jugoistočne Europe.
I zadaća je javnih radiotelevizijskih servisa da očuvaju profesionalnost, dignitet profesije i da u tom pitanju pojačaju naša društva.
Protokolom o saradnji u oblasti edukacije i obuke 15 članica Europskog udruženja javnih servisa Jugoistočne Europe obavezuju se prije svega na jačanje uredničke nezavisnosti, tržišne konkurentnosti i etike medija. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Prije dva dana u Tuzli je ugašen košarkaški klub Sloboda Dita, najstariji košarkaški klub u Bosni i Hercegovini sa tradicionalnim dugom 65 godina. Gradska vlast smatrala je da se zbog milionskih gubitaka Sloboda morala ugasiti, dok igrači koji pamte Slobodina zlatna vremena smatraju da se klub visokog renomea u kojem je igrao i košarkaški velikan Mirza Delibašić nije smio izbrisati. Da sve bude još strašnije, i drugi sportski klubovi u Tuzli na sličnom su putu. Iz Tuzle se javila Maja Nikolić.
Ugasio se košarkaški klub Sloboda, simbol Tuzle i začetnik košarke u Bosni i Hercegovini. Razlozi su, navode u Skupštini Slobode, gubici kluba od 4 milijuna maraka. Međutim, ljubitelji sporta, košarkaški znalci kažu da se Sloboda nije smjela ugasiti, već da su se trebali na odgovornost pozvati oni koji su do ovih gubitaka doveli. Građani Tuzle ne kriju ogorčenje.
Koliko smo krivi i mi građani koji smo trebali reagovati na vrijeme, a ne sad dizati glas kad je sve više gotovo, kad je stavljena tačka na to sve što je činilo i grad gradom i nas tu zlaket.
Ovo je vlast u ovom gradu nije stalo do sporta nikako.
Sramota je to. Jako žalostno, jako tužno je.
Azur Korlatović, dugogodišnji igrač Slobode i član skupštine, pri donošenju ove odluke gradskih otaca nije digao ruke za gašenje svoga kluba.
Razlozi moji su jednostavno, ne mogu protiv mene nešto, nešto jače u meni, jer ne mogu dignuti da nema više Slobode.
Vedran Lakić, član Slobodine skupštine, kaže da Sloboda nije mogla dalje, ali ne vidi ništa sporno u njenom gašenju, jer se već u narednih par dana osniva novi košarkaški klub za koji je, navodi, najinteresantnije da će raditi transparentno.
Ono što je u budućnosti interesantno jeste da će se raditi transparentno u skladu sa zakonom, da će trošiti onoliko novaca koliko bude na raspolaganju.
Sportski novinar Edin Skokić, koji je ispratio sve Slobodine utakmice u posljednjih 15 godina, kaže da su gašenjem Slobode ugašeni i snovi budućih generacija. Smatra da su mnogi sportski klubovi već doživjeli Slobodinu sudbinu.
Postavlja se pitanje ko je sljedeći, a ja strahujem da to nije fudbalski klub Sloboda koji ima tradiciju 92 godine.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U dnevnom boravku kuće Otvorenog srca u Mostaru, namijenjene osobama treće životne dobi, danas je bilo nešto svečanije nego inače. Zakuskom i sa nekoliko otpjevanih sevdalinki korisnici centra obilježili su 1. oktobar, Međunarodni dan starih osoba. Slušamo Adlu Dizdar.
Atifa Demirović u dnevni boravak kuće Otvorenog srca dolazi već godinama. Tu, kaže, provede ugodnih par sati u druženju sa osobama kojima, kao i njoj, dan inače traje dugo. Nekada izrađuju rukotvorine, nekada pričaju viceve.
I nije se desilo nikad da je neko na nekog ljud ili da je neko nešto tračuo. Većinom sam ja pričala viceve i onda oni nisu imali kad tračati. Dođu žene, baš im dobro dođe. On dođe, mi, ja imamo medicinsku sestru, pa ovako popričamo. Ja im malo zabavljam i eto tako.
Atifa se žali da se inače osobama njenih godina ne posvećuje dovoljno pažnje. Bilo doma, bilo negdje u gradu. Starije se danas rijetko poštuje.
Niko ni te smirgla, ni te ko postiva, ni u što si stari u redu, čekaš sve normalno. Niko te ne ferma ni kući. Dok možeš radit, kuhat, prat, svakom si mu teber. Čim nešto malo te... kaže vas da si bolesna.
O starijim osobama računa ne vode ni gradski oci. Grad Mostar niti jednom nije u bilo kakvom strateškom planu i programu odvojio vremena i sredstava za aktivno učešće osoba treće životne dobi u zajednicu. Rijetko kada ih neko iz vlasti i posjeti, žali se Atifa.
Slabo nas posjećuju, ja ne znam. Lani kad smo dobili prostor, Ljubo Bešlić dolazio, moj lani zamjenik.
U posljednje vrijeme korisnicima dnevnog boravka ipak ima ko izmamiti osmijeh na lice. Mladi volonteri, uglavnom srednjoškolci i studenti. Osmišljaju program za starije, prikupljaju sredstva za samoodrživost kuće. I mi ćemo jednoga dana biti stari, objašnjava 21-godišnja Teja Peco, razlog zbog kojeg svoje slobodno vrijeme poklanja starima.
Oni se osjećaju beskorisno, u neku ruku je omalovaženo, većina njih iznemogla, slabo hodaju, nemaju nikoga ili imaju te neke rodbine koje se ne brine za njih. Znači, jako puno je takvi osoba, a malo institucija koje se brinu o njima, tako da pokušavamo da im doprinesemo nekom dostojanstvenom stanjenju.
Mladi volonteri kažu da od starijih imaju šta naučiti, bilo da je riječ o receptu nekog tradicionalnog jela ili nekoj životnoj pouci. S druge strane, društvo mladih ljudi starima i usamljenim osobama uljepša dan. Još kad su u mogućnosti da im svojim nekim savjetom pomognu, osjećaju da još uvijek pripadaju društvu. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti i Dženanu Karabegović.
Mustafa Mujala poginuo u snažnoj eksploziji koja se dogodila rano jutros u fabrici municije Igman u Konjicu. Uzrok nesreće još nije poznat, a uviđaj će biti obavljen sutra. Dom naroda parlamenta BiH zatražio od BiH tužilaštva da u roku od 30 dana pripremi i domu dostavi analizu rezultata i efekata rada međunarodnih tužilaca u odjelu za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju i odjelu za ratne zločine. U Federaciji BiH danas počinje isplata obveznica po osnovu stare devizne štednje. Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader danas je prvi put nakon izručenja Hrvatskoj pojavio na Zagrebačkom županijskom sudu. 7 vojnika i policajaca poginulo tokom dvodnevnih sukoba sirijskih snaga sigurnosti protivnika režima predsjednika Bašara Asada u gradu Rastanu. Večeras u Sarajevu će biti otvoren 51. Međunarodni teatarski festival MES. Vrijeme za vikend sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 21 do 29 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Dženana Karabegović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan vikend.